blízká setkání na dvojce.
Zkrátka IVF je často skloňovaný pojem současnosti a velké téma nejen pro diskuzní kruhy odborné, ale řekla bych tak i do kaváren. In vitro fertilizace, tedy oplodnění ve zkumavce. Příznivci, odpůrci, fakta, to se míchá a zaznívá médii a my se v dnešním blízkém setkání k tomuto tématu připojíme. Ale až za chviličku, je tady dnes pan docent doktor Tonko Mardešič, ředitel pro léčebnou péči a odborný zástupce pro gynekologii, porodnictví a reprodukční medicínu. Ale nejdřív Michal David a jeho pár přátel. Takže jsme na dvojce a jdeme na to. Já poslouchám bedlivě tu úvodní písničku s naším dnešním hostem v blízkých setkáních. Říkám si s nadhledem, že jen dále se snaž, ty na to máš. Možná zaznívá v některých rodinách, kde se třeba touží po miminku. A může se někdy stát, že to nejde, i když se hodně snaží. A pak přichází ke slovu reprodukční medicína. A to je naše velké téma, přestože náš dnešní host, pan docent doktor Tonko Mardešič, je odborný zástupce i pro gynekologii a porodnictví, tak dnes ho tu máme především kvůli němu samozřejmě, ale i pro tu reprodukční medicínu je to velké téma. Takže dobrý den, pane doktore.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
My děkujeme, že jste přišel. Já začnu teda jenom trošku odjinut, protože Tonko Mardešič, to je takové hodně zvláštní jméno. Tak tam jsou nějaké kořeny, jako já také sahám do jiných zemí, tak vy také někam dosahujete?
Já dosahuji až do Dalmácie,
ano.
Ale když jsem byl z Dalmácie byla poměrně silná vlna lidí, kteří odjížděli do Spojených států, tak pokud byste se podívali v Los Angeles, tak místní telefonní seznam má 3 stránky Mardešičů.
Opravdu.
Tam to není až tak výjimečné.
Ale vy jste tedy s rodinou se dostali.
Ale
já jsem narozen v Praze. To je mi jasné. Dostaneme se k té reprodukční medicíně. Já mám ráda pořádek. Pojďme to pro pořádek trošku jakoby rozčísnout, rozdělit. Co je dítě ze zkumavky nebo inseminace, také do toho patří, ale je to něco jiného, vidíte. Pojďte mi udělat takový jako základní rozstřel, čím vším můžete pomoct, když to nejde doma, tak jak si páry přejí.
Těch příčin, proč se nemusí otěhotnění dařit, je celá řada a důležité je vždycky identifikovat ten důvod, proč se to nedaří a podle toho potom přichází samozřejmě adekvátní léčba. Mm-hmm. Nejčastější příčinou na straně ženy je porucha dozrávání a uvolňování vajíček a tam samozřejmě není nutné vůbec uvažovat o mimotělním oplodnění nebo in vitro fertilizaci, ale stačí navodit ovulační cykly u té ženy, podpořit ovulaci a má šanci otěhotnět přirozeným způsobem. Případně to lze podpořit tou, jak jste zmínila, inseminací. Inseminace je postup, kdy se vyberou nejkvalitnější spermie a aplikují se k odstupu vejcovodu do děložní dutiny a tento postup ale předpokládá, že žena má tedy ovulaci a že má naprosto v pořádku a fungující vejcovody, protože vlastně k oplození dochází už přirozeným způsobem ve vejcovodech a to embryo, oplozené vajíčko, putuje potom 5 dnů do dělohy a dochází k otěhotnění.
Předpokládám jenom malá vsuvka, že to je taková nejšetrnější asi záležitost. Asi nejmenší vada a nejjednodušší asi řešení.
Nejméně zatěžující pacientku.
A nejbližší možná i přirozenosti do jisté
tak.
Míry. Ano, ano.
A potom tedy mimotělní oplodnění je vlastně postup, který původně byl zamýšlen jako léčba pro ženy, které měly odstraněné nebo zcela nefunkční vejcovody, protože vlastně mimotělní oplodnění obchází tady ten proces, který jsem právě teď popsal. Ale už brzo poté, co ta metoda začala fungovat, což vlastně Louise Brownová se narodila jako první dítě po oplození vajíčka v laboratorních podmínkách v roce 78, tak už brzo poté se ukázalo, že tento postup může pomoct otěhotnět párům s celou řadou jiných příčin. A takže dnes vlastně jsme svědky toho, že se úplně proměnily ty indikace pro mimotělní oplodnění. A vlastně to, co bylo dřív, hlavně to znamená ta takzvaně tubární sterilita, čili ženy s poškozenými vejcovody, tak já musím říct, že my dnes tuhle indikaci skoro nevidíme a naopak se to posunulo někam úplně jinam.
A kam teda smím-li vědět, co jsou teď tedy ty indikace, aspoň naznačit?
Jsou vlastně 2 hlavní výzvy asistované reprodukce dneska. Ta první je, že ženy odkládají své těhotenství do stále vyššího věku A přitom věk ženy je nejdůležitější prognostický faktor, jak co do naděje na úspěšné otěhotnění, tak na úspěšnou léčbu. A samozřejmě, že čím žena později se snaží otěhotnět, tak tím později zjistí, že má problém a že potřebuje pomoci, takže vlastně nám rok za rokem přichází stále starší ženy. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že v podstatě v hospodářsky rozvinutých zemích už ve více než polovině případů je buď to jediná příčina, anebo komplikující příčina té poruchy plodnosti na straně muže. Takže snížená plodnost mužů je ta druhá velká oblast.
Pro mě naprosto srozumitelný začátek a rozstřel a teď se z toho vrhneme na všechna podtémata, která nám to nabízí, ale za malou chviličku s naším dnešním hostem, kterým je pan doktor Tonko Mardešič. Odborník na reprodukční medicínu nejenom, ale hlavně a pro dnešek nás to hodně zajímá. Pan doktor Tonko Mardešič je dnešním hostem Blízkých setkání. Začali jsme takovým úžasným jako vlastně rozstřelem těch důvodů, proč někdo přijde, proč někdo potřebuje pomoci. Vy sám tedy byste ocenil, kdyby ženy toužily mít děťátko dřív, anebo tomu rozumíte, tomu trendu a snažíte se vlastně tomu pomáhat, řekněme, s pochopením toho, že se to stále prodlužuje ten věk té ženy, kdy přijde?
No, my bychom samozřejmě velmi rádi, kdyby se ženy snažily otěhotnět dříve, protože, jak jsem řekl, ženy na ten problém přichází stále později v současné době. A bohužel řada těch pacientek vlastně přijde tak pozdě a s už tak omezenou nebo sníženou funkcí jejich vaječníků, že v tu chvíli my jim nemůžeme nabídnout nic jiného než dárcovství vajíček. A ono vzhledem, a bohužel tak, jak prostě se to vyvíjí, tahle ta věc, tak počet žen, které potřebují, aby vůbec měly šanci otěhotnět darovaná vajíčka, tak se vlastně trvale zvyšuje. A přitom dárcovství vajíček je relativně komplikovaná věc. A tady právě se to úplně rozešlo s tou situací u mužů, kde začátkem 90. let vznikla technologie vložení jedné jediné spermie do vajíčka. Odborně je to intracytoplazmatická injekce spermie, ale zní to hrozně, ale znamená to, že se vezme jedna spermie a aplikuje se do nitra vajíčka. A tento postup vlastně dramaticky snížil potřebu po darovaných spermiích. Takže ne, že bychom nepotřebovali tento postup, ale oproti dřívějšku je mnohem méně využívanější. Zatímco teda počet žen, které potřebují darovaná vajíčka, se zvyšuje. Takže
s tím věkem vlastně, takže by bylo dobré, kdyby byli mladší.
Bohužel, ano. A my tedy, byť svět je stále složitější a samozřejmě, než žena ukončí nějaké své vzdělání a vybuduje si jakousi pozici, tak samozřejmě dneska je to stále, ten proces se prodlužuje, ale my doporučujeme, aby rozhodně páry, pokud možno, realizovali nebo uskutečnili ty své plány, rodinné plány, čili reprodukční plány do 35 let věku, protože po 35. roce už ten problém začíná.
Když jsme u těch čísel, tak myslím, že se posunula ta hranice, dokdy k vám může žena přijít, nebo je to limitované, předpokládám, že třeba asi 60-leté dámy nechodí. Tak jako je tam od vás nějaký strop, kdy můžou dorazit a dokdy je to třeba hrazené pojišťovnou a kdy ne?
Ano, strop je právě pro ten pořádek, to rozdělím, protože právě. Často je tady nepochopení ze zdravotního pojištění je mimotělní oplodnění hrazeno do 39 let. Teď se zvažuje, že se to, dříve to bylo do 40, pak se to snížilo na 39, teď se zvažuje, že by se ta hranice vrátila na těch 40 let, protože to je věková hranice, kde začíná další velký problém, protože otěhotnět po 40 už je opravdu komplikované, navíc je tam proto, zvyšuje se riziko vrozených vývojových vad. Takže proto je to hrazeno do 39 let v současné době, ale je daná zákonem i horní věková hranice, dokdy vůbec smíme sterilitu léčit a myšlen je tím věk ženy a to je 49 let. Čili tam ještě potom 39. roce až do věku 49 můžeme léčit a teď můžeme si říkat, jakými postupy a co tam vůbec má šanci na úspěch, ale do 49 let můžeme léčit, ale po dosažení věku 49 let zákon zakazuje jakoukoliv léčbu sterility.
Já určitě jako ke slovu léčit a řešit ten problém se chci dostat v dalším povídání, ale ještě se chci zastavit u těch mužů. Říkali jsme, že hodně se zesílil vlastně důvod reprodukční medicíny, nebo síla reprodukční medicíny z důvodu tedy mužské neplodnosti. Co tam je nejvyšším důvodem a proč to tak rapidně stoupá?
No, ono vůbec se diskutuje, není úplná jednota ani mezi lékaři, jestli to skutečně se ten počet spermií snižuje nebo ne. Celý ten problém začal vlastně v 90. letech, kdy pan profesor Skegbeck publikoval práci, že za posledních 50 let se snížil počet spermií u mužů o 50%, což vyvolalo obrovskou diskuzi mezi lékaři. Část tvrdila, že to tak je, část tvrdila, že to tak není. V každém případě, kdysi byla norma 60 milionů spermií v 1 mililitru, pak se to snížilo na 40, pak se to snížilo na 20 a dneska jsme na 15, co je považováno za normu. Takže jako i tohleto nepochybně o něčem svědčí a i poslední velké práce, obrovské práce v poslední době skutečně bohužel prokázaly, že počet spermií se opravdu postupně snižuje.
Může za to způsob života?
Nepochybně to nemá jediný důvod, má to těch důvodů asi celou řadu. A asi jeden z vážných důvodů je to, jakým způsobem zatěžujeme naše zemní prostředí, jak se chováme k přírodě.
Já tak vycházím z takových jako laických povídání, zkušeností. Mám přátelé, lidi, kteří mi vyprávěli a třeba když skutečně i byli řešit tento problém, tak třeba i partner a neměl ani třeba diagnózu, že by měl problém. Ale aby se jaksi pomohlo ze všech stran, tak třeba neměl nosit spodní prádlo nebo pohybovat se v určité teplotě, tak jak všichni víme, že je potřeba se jaksi o toto starat a mít to nějaké
to
klima.
To jsou ta vděčná témata, ale to určitě asi, to není tak jednoduché.
Není tak jednoduché. Ale že to k sobě asi patří to, jakým způsobem se teda vlastně o to tělo všem
určitě,
staráme,
ano, ano.
Jak žijeme. O tom všem budeme samozřejmě pokračovat. I odborně, nejenom laicky, hlavně odborně s panem doktorem Tonko Mardešičem na Dvojce. Pan doktor Tonko Mardešič je náš dnešní host Blízkých setkání a naším tématem reprodukční medicína. A vy mi, pane doktore, jistě odpustíte můj zcela laický pocitový dotaz, ale mě to velmi pomůže, když to rozklíčujeme. Když někdo nemůže mít děťátko a vy mu tam ten koho dáte dohromady a vložíte a ono se chytí, tak se to podle mě vyřešilo, ale nevyléčilo. A nebo pak je ještě postup, kdy děláte něco, že se vlastně to může rozjet samo, vyléčit a ta plodnost nastoupí sama. Jsou tam takhle dvě cesty, nebo to špatně chápu? Kdy řešíme a kdy léčíme?
Ano, to se vracíme ano. Úplně k té vaší první otázce, ano. Protože tam, kde je třeba příčinou, proč se nedaří, je nějaká vrozená vada dělohy, tak tu my můžeme v řadě případů chirurgicky odstranit a ta žena pak nemá problém už těhotnět přirozeně. Stejně tak, pokud je porucha tvorby a uvolňování vajíček, tak nemusí to být věc na celý život. Takže my třeba při prvním těhotenství můžeme pomoct tím otěhotněním, ale potom už ta žena může otěhotnět přirozeně. Potom existuje jedna skupina poruch plodnosti, která se jmenuje takzvaně nevysvětlitelná porucha plodnosti, kde my ten pár vyšetříme a nejsme schopni zjistit, proč se to těm dvěma lidem...
A není tam
lidem,
žádná faktická
není prostě
věc.
Nic, nikde se nic neobjeví. A přesto se to dlouhou dobu nedaří a my potom, i to je důvod, proč léčit pomocí mimotělního oplodnění, i tady se mimotělní oplodnění úspěšně aplikuje. Ale to nevylučuje to, že když žena porodí, že se jí potom nemusí podařit otěhotnět znova přirozeným způsobem. Ale jenom když už jsme u tohohle, u těch takzvaných indikací nebo důvodů, proč se navrhuje mimotělní oplodnění, tak dneska jsme se dostali skutečně do situace, že vlastně neexistuje porucha plodnosti páru, kterou bychom nebyli schopni nějakým způsobem řešit. Ano. Ale samozřejmě otázkou je, jestli to, co my tomu páru navrhneme, tak jestli to je pro ten pár akceptabilní nebo ne.
Ale víceméně ta nabídka je téměř 100% ano, jako za vaši
stranu. Jsme schopni vždy něco jaksi navrhnout.
Další takový, budu já držet naši tady rozestavění u stolu, já za toho laika, tady vy za odborníka, tak a to mi do toho přirozeně spadá, jak říkáte, nevysvětlitelné. Prostě spousta věcí opravdu je takzvaně v hlavě, v psychice, v rozpoložení, možná i v nějakém zablokování se vůči něčemu, možná i tím můžete vyléčit, že třeba se o to pokoušíte a ono se to potom samo povede, jenom protože se třeba uvolní ten blok, tak si to představuju.
Určitě to tak je, ale obtížně se to měří, obtížně se to nějakým způsobem vysvětluje. vysvětluje, protože je to taky trochu otázka, co bylo dřív, jestli vajíčko nebo slepice. Jestli se nedaří, protože ta žena je ve stresu, anebo samo o sobě ta situace, že se tomu páru nedaří otěhotnět, samozřejmě vytváří stres a je to zacyklené.
Začarovaný kruh. Já jsem četla u vás nějaké rozhovory a velmi mě zaujala věc, že jste vy sami měli na klinice k dispozici psychologa několikrát do týdne a že ho nikdo nenavštívil.
Ano, je to skutečně
tak. Mě to strašně
tak,
překvapilo, protože já si myslím, že to jde ruku v ruce vždycky, vlastně taková věc.
Máte naprostou pravdu, nás to překvapilo také. Pravdou je, že Evropa není Amerika, kde každý má svého psychologa.
To je extrém americký.
Tak to není, ale skutečně tady u nás ta, jaksi i poptávka mezi těmi páry po té psychologické podpoře není pravděpodobně tak výrazná, jak by si člověk i jako odborník představoval. Ale na druhou stranu musím říct, že my tu možnost samozřejmě máme a nabízíme, ale z mé praxe se to velmi a velmi osvědčilo u párů, které si o to sami řeknou. Ano? Který řeknou, my bychom si rádi o tom ještě s někým jako popovídali o celé ty situaci a tam to je jako velmi na místě a je to přínosný postup.
Do oblasti, o které si dnes povídáme s naším hostem, panem Tonko Mardešičem, patří určitě i téma poměrně hodně rozporuplné a to jsou náhradní rodičky, žene, které odnosí dítě jinému páru. Tak k tomu se možná dnes také na dvojce v blízkých setkáních dostaneme. A se zajímavým hostem na téma reprodukční medicíny si povídáme s docentem doktorem Tonko Mardešičem. Pod vaším vedením prý proběhl první porod po přenosu rozmrazeného embrya. Mám správné informace?
Ano, je to tak. Ale za to musím říct, největší díl zodpovědnosti nese naše tehdejší embryoložka, paní doktorka Miková, která se problematice zamražování embryí věnovala.
A kdy to bylo? Kam se přenášíme tou vzpomínkou?
To se přenášíme do roku, tuším, teď abych úplně nelhal, začátek 90.
No a jaký to byl zážitek? Bylo to v něčem jiné, já nevím, i technologicky, ale i třeba pro vás, jako osobně?
No víte, tenkrát to byl úplně jiný svět. To dneska asi už nikdo nepochopí, protože kolem mimotělního oplodnění je vestavěný celý průmysl, obrovský průmysl, který vyrábí věci jenom proto. Tenkrát nic takového neexistovalo. A my třeba, protože já jsem začínal v Ústavu pro péči o matku a dítě s touhle problematikou. My jsme 3 roky čekali na to, než se nám narodilo první dítě. A potom teda vlastně narození toho prvního dítěte po rozmraženém embryu, tak to byl pro nás samozřejmě velký, velký úspěch. A jenom na dokumentaci, jak se ten svět jako proměnil. Já, když jsem odcházel z Ústavu pro péči o matku a dítě, což bylo v roce 95, tak jsme měli čekací listinu na mimotělní oplodnění 3 roky. 3 roky. Takže v tu chvíli nám bylo jasné, že jako řada těch žen bude v přechodu dřív, než by se vůbec dostala na řadu. Takže, ale to je, říkám, to dnes je úplně jinak všechno a byl to jiný svět.
Jsme asi úplně jinde právě i v té vybavenosti a ve všem. A já jsem dokonce slyšela, a myslím, že dokonce od vás, někde jinde, že jsme velice úspěšní ve srovnání se světem.
Ano,
že jsme
ano,
velmi jako na dobré kvalitní úrovni.
Protože ono v současné době, a já o tom budu při jiné příležitosti za nedlouho hovořit, vyšla řada článků, kde se mluví o biznisu v reprodukční medicíně.
Ano, ano, samozřejmě, že to velmi kolem toho lítá.
Ale ono je to tak, že zahraničního pacienta dostat, aby přijel do České republiky, tak zaprvé musíte poskytovat velmi kvalitní medicínu. To není jenom tak, že by, jak se píše, že je u nás laciná medicína. Ono to už není pravda. Ono ty ceny už zase nejsou tak dramaticky rozdílné od toho, co je v zahraničí. Ale hlavně, a zatím si stojím, reprodukční medicína je jednou z výkladních skříní české medicíny.
Když se teď dostaneme k tématu, které jsem nakousla před chviličkou, ty náhradní rodičky, ženy, které pro někoho se stanou tedy jaksi po 9 měsíců nositelmi jejich dítěte, jak běžné je tohle u nás?
Víte, procentuálně by to bylo velmi málo, ale náhradní mateřství je výjimečná léčba pro výjimečné případy. A v České republice není náhradní mateřství zatím zákonem v podstatě upraveno. Zná ho zákon jedinou větou, a sice v novém občanském zákoníku je, že je možno v rámci rodiny adoptovat dítě po náhradní mateřství, což dřív nebylo možné, ano. Takže to je jediná věta. A protože zákon to neupravuje, tak není ani zákonem zakázáno.
Ano.
Žena, která dítě porodí, je matkou ze zákona, prostě to změnit nelze, takže ty genetičtí rodiče si to vlastně svoje dítě potom musí zpětně adoptovat. Klasicky je to léčba pro ženy, které jsou schopny vyprodukovat kvalitní vajíčka, ale nemají dělohu. Buď to z důvodu, že se bez dělohy narodili, jakožto vrozená vývojová vada, nebo klasicky třeba při porodu dojde k ruptuře, k prasknutí dělohy, miminko zemře z tohoto důvodu, žena přijde o dělohu a přitom má normálně funkční vaječníky. Takže pro tyto ženy je skutečně náhradní mateřství možností a šancí, jak mít se svým partnerem, manželem geneticky vlastní dítě.
Já si myslím, že tohle téma je opravdu ještě možná o něco víc diskutabilní než jakákoliv jiné věci,
ano.
Protože si sama umím představit, že se skutečně může stát, že ta žena po těch 9 měsíců, byť to tak třeba ani nezamýšlí, naváže citovou vazbu vlastně s plodem, který živí, přestože není geneticky ano. její. Co vy osobně si třeba o tom myslíte? Jaký je váš k tomu postoj,
no,
pocit
třeba? Já si myslím, že skutečně v těch případech, o kterých jsem teď mluvil, takže to je léčba, která rozšiřuje možnosti asistované reprodukce těm párům. Že když vám umře dítě při porodu a přijdete o dítě a o dělohu, tak je to prostě neštěstí. Že? A když je tady možnost to nějakým způsobem řešit, která se nabízí, tak proč ne? Ale jiná věc je ta, že, a zase se o tom v poslední době mluvilo, že co považuji za trochu nešťastné, je to, že se tyhle ty indikace nebo důvody, proč lidi mají zájem o to náhradní mateřství, trochu začíná rozšiřovat. Že už se nedodržují úplně ty striktní medicínské indikace a důvody, a že řada žen si myslí, no mně se to nepodařilo zatím nějak jinak, tak ta cesta je náhradní mateřství. A to si myslím, že ve většině případů tak není, je to špatně a že tady by se s tím mělo zacházet opatrně.
Prostě dát tomu pevnější hranice, jasné. Ano, říká pan doktor Tonko Mardešič, náš dnešní host, a teď už Angels, Robbie Williams. Docent doktor Tonko Mardešič je naším dnešním hostem, ředitel pro léčebnou péči, odborný zástupce pro gynekologii, porodnictví a reprodukční medicínu. To pokud jste třeba přišli až teď 11:15 a zapli si naší dvojku, tak abyste věděli, o čem povídáme. No ale protože náš dnešní host je člověk, není to jenom doktor, tak my nemusíme jenom reprodukční medicínu, tak trošku přehodím tu otázku. Jak musí, pane doktore, vypadat náplň vašich dnů, abyste řekl, mám skutečně plodné období.
Plodné období.
I třeba soukromně, to nebo i pracovně, nevím, co tak všecko vás naplňuje.
Spokojené období je, když se mi daří v práci a současně jsem schopen a mám čas absolvovat aktivity, kde si promeju hlavu, zapomenu na své každodenní profesionální věci a pak se můžu zase vrátit do práce.
No a teď nám samozřejmě prozraďte, co jsou všechny ty čističe hlavy, abyste nebyl ve stresu, který, jak víme, je také velkým původcem všech věcí, které nechceme.
No, já myslím, že jsou to asi hlavně tři věci nebo tři oblasti. Za prvé se snažím týrat trochu tělo sportem, protože ve zdravém těle zdravý duch. Za druhé se seženou už poměrně dost let snažíme ladně posouvat naše těla po tanečním parketu, takže o to raději jsem, když jsem se s vámi tady setkal, protože jsme nadšenými sledovateli Stardance.
Ale i aktivními tanečníky, jak jsem pochopila.
Ano, snažíme se, seč to jde. A třetí věc je, že nekonečnou inspirací je příroda, takže příroda České Kanady, tam se člověk nabije vždycky.
Chodíte na procházky?
Ano.
Třeba i fotíte? Na kole.
I fotím. Ano, máme tam chalupu, takže tam se snažím, když mohu, tak jsem tam.
Tak to víte, ne často potkávám lékaře tanečníka a je to na vás vidět, že tančíte. Ono to je vrcholový sport vlastně tančit.
To je, ano, ale lidé si to neumí možná úplně představit, je to tak.
Který tanec máte s vaší paní nejradši?
No, tak vzhledem k tomu, že nám není 20, tak to není latina, ale je to ale standardní tancování.
Co já si umím představit, ty v nějaké latině. Standardy. Ano, ano. A chodíte i třeba na plesy? že vás takhle člověk
na plesy vidět. Chodíme, jo, ano, ale problém je, že víte, co se většinou na plesech hraje. A i když náhodou se zahraje tedy standardní melodie, tak většinou ty plesy jsou tak nabité, jo, mě takový zájem, že končíte u základních figur a kroků.
Cestujete třeba po světě i v rámci vaší profese, to znamená třeba na přednášky, na nějaká sympozia?
No, samozřejmě.
Mě by zajímala ta situace třeba ve světě, je tam už něco, co jednou k nám přijde, nebo co naopak máme, nebo je někde vývoj prostě nakročen zajímavým směrem ve vašem oboru?
Víte, takhle, člověk by mohl strávit celý rok po kongresech ve světě a vůbec se k práci nedostat. Neustále se něco děje. To je jedna věc. Druhá věc je, že ten obor se strašně rychle a dynamicky posouvá. A posouvá se teda v celé řadě možností. Jedna, která je to směrem nebo z oblasti genetiky, kde vlastně my skutečně saháme už na vlastně úroveň genů a základu života vlastně. Tam se dostáváme pomalu už do problému, jestli to, co už dneska umíme, jestli to opravdu i chceme. A dostáváme se k informacím, které je obtížné i interpretovat a vůbec s nimi dál pracovat, čili to je jedna věc. Druhá věc, která si myslím, nebo velmi dynamicky rozvíjející se oblastí asistované reprodukce, je takzvaná onkofertilita. To znamená, jak do budoucna zachovat budoucí plodnost pacientů s onkologickým onemocněním, kteří ještě nemají ukončené své reprodukční plány, a přitom ta léčba, která je čeká, ať už je to chemoterapie nebo radioterapie, tak může nějakým způsobem ohrozit nebo dokonce zlikvidovat jejich budoucí plodnost. Takže to je dneska velmi dynamicky se rozvíjející oblast asistované reprodukce.
Je to tím, že právě onkologických onemocnění přibývá nebo neubývá, ale umíme je třeba léčit a udržovat životnost pacientů?
Hlavně je diagnostikujeme dříve, takže to je důležité. Díky tomu je ta léčba dneska mnohem úspěšnější než v minulosti. Díky tomu právě přežívá celá řada mladých, dříve onkologicky nemocných lidí, kteří jsou po té onkologické léčbě zcela zdraví, ale jejich jediným handicapem, který si přinesou, je porušená plodnost. A existuje celá řada prací a dokladů o tom, že právě to, že po této úspěšné léčbě je problém s těhotenstvím, takže je to jedna z věcí, která nejvíc negativně ovlivňuje ten pocit životní pohody.
Tak to říká náš dnešní host na dvojce, pan doktor Tonko Mardešič, odborník na reprodukční medicínu. Ano, ale už opravdu jenom chviličku. Je před 12. hodinou a náš dnešní host, pan Tonko Mardešič, je tu s námi. Jedna moje postava v divadelní hře říká, nemůže mít děťátko, a říká, víc jak rok, to už je problém. Je to dobře napsané? Rok je určité měřítko? Je to problém? Nebo je to jenom divadelní záležitost?
To někdo napsal dobře, protože mezinárodní definice poruchy plodnosti je, když se nedaří otěhotnět do jednoho roka po pravidelném nechráněném pohlavním styku. Ale je zapotřebí také říct, že je nutno k tomu přistupovat se selským rozumem. To znamená, jiná věc je u 23-leté dívky, která se snaží rok otěhotnět nebo půl roku otěhotnět a nemá ve své historii nic podezřelého. A jiná věc samozřejmě je 40-letá žena, která má 2-3 operace v malé pánvi, tak tam asi samozřejmě nebudeme jeden rok čekat, aby jsme začali s nějakým postupem. Takže
na závěr, pane doktore, možná jakoby kontroverzní dotaz vzhledem k profesi, kterou děláte, ale lidsky, jak vás vnímám, asi pochopitelný, sám jste řekl, selský rozum. A já se tak selským rozumem ptám, se vší úctou k pokroku a vědě, která je obdivuhodná a pomůže mnoha lidem i třeba v psychickém, duševním rozpoložení, nezasahujeme jako lidé už příliš do přirozenosti a harmonie, jaksi přírody jako takové. Víte, že někdy některé věci prostě nejdou a třeba to má důvod. Jestli prostě neděláme víc, než máme.
Já si myslím, že medicína svým způsobem vždycky zasahovala do vlastně běhu věcí a je tady od toho, aby lidem pomáhala. Ale na druhou stranu si myslím, že je nutno přistupovat opatrně k tomu, když se lidé vymýšlí. Ano, a to není jenom reprodukční medicína, tady jsou i další odvětví medicíny, kde ten postup může mít svá rizika, člověk s tím vnitřně nemusí souhlasit s čím. A tady si myslím, že je na každém, aby si, a je to dobře nejenom pro obor jako takový, protože to může nějakým způsobem házet negativní světlo na ten obor, ale i pro jaksi člověka samotného, aby za tím, co dělá, aby si stál. A pokud jako si myslíte, že to, co děláte, je dobře a že tím někomu pomůžete, tak ano, ale pokud se to dělá z nějakých jiných třeba pohnutek, nebo by se snad člověk nechal manipulovat někam, kde sám vnímá, že to není dobře, tak tam by asi každý měl říct ne.
Já vám děkuji za krásnou odpověď, moc krásnou, a za vaši návštěvu tady u nás živě na Dvojce ve studiu. A malá památka, pokud i vám bylo milo, tak skleněná kostička.
Já moc děkuji za pozvání.
Naším dnešním hostem byl pan doktor Tomko Mardešič. Přeji vám i jemu krásný den.